Eurojackpotin tämän perjantain arvonnassa. Noin 115 miljoonaa euroa.
Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus. Pidetään pelaaminen ilon puolella.
Tämä on Podplay Podcast.
Sunnuntai brunssi. Paula Noronen on mun vieraana nyt sunnuntaina. Hyvää huomenta ja hyvää sunnuntaita, Paula.
Hyvää huomenta ja hyvää sunnuntaita sullekin myös.
Millainen sun sunnuntai yleensä on? Onko se sellainen... Niin millainen se on?
Se on tosi usein viikon ainoa vapaapäivä. Mä yritän pitää sille, että lauantai, sunnuntai, mutta usein jää jotain kirjoitettavaa sinne lauantaille. Mutta nyt mulla on uusi tämmöinen, että mä yritän, että lauantai, sunnuntai olisi vapaa. Ja tota, mä oon vähän huono nukkumaan. Mä herään vähän turhan aikaisin. Onko sulla sama?
Sama.
Joo. Ja sitten, no meillä on koira, Remu.
Remu koira.
Remu Lagotto. Ja se on... Täytyy sanoa, että elämäni paras ostos.
Onko?
On.
Minkä rotunen Remo on?
Lagotto, eli Italian vesikoira.
Se on semmoinen, joo.
Tryffelikoira.
Se sopisi mulle hyvin, koska ymmärtääkseni vesikoiristahan ei hirveästi karvaa lähde.
Sitten ei lähde yhtään. Meillä se on nyt kohta vajaa 3-vuotias. Mä oon löytänyt yhden semmoisen tumman karvan, mutta se saattoi olla myös mun lapsen kaverin hius. Mutta se ihana, älykäs, paitsi onko omat koirat aina ne älykkäimmät, niin kuin omat lapsetkin on
niin
aina.
Kyllä, kyllä.
Ja tota, no sitten Remun kanssa voi tehdä vähän semmoisen pidemmän. Mä käyn koirapuistossa ja se on mahtavaa, koska siellä näkee ihmisiä, joita meitä yhdistää vain koirat. Ja siellä kuulee hyviä tarinoita.
Kyllä.
Ja no sitten siinä tota, nyt tämä menee niin tylsäksi, aamupala.
Ei, tämä on tylsä, koska sitten jatka monella ihmisellä se on erilainen. Siis kahta asiaa kaderin. Mä oon nyt ollut hoitamassa mun ekspuolison koira, joka on siis Rottweiler, jota ei voi viedä koirapuistoon.
Ai ei.
Koska hän ottaa heti matsi jonkun tyypin kanssa. Ja, tota niin, ja hän on sitten taas sellainen, että sitten lähtee tosi paljon karvaamaan, vähän allerginen sille. Mulla on naama väille ihan tukossa. Mutta siis mulla on itsellä ollut aikoinaan koira, ja mä rakastin... sitä, että sai mennä koirapuistoon, tutustuu ihan täysin ventovieraiden ihmisten kanssa. Meet ihan mihin tahansa päin Suomeen koirapuistoon, niin sä saat aina friendin sieltä.
Kyllä.
Ja teillä on aina, siis siellä saattoi mennä tuntitolkulla niin kuin aikaa jutellaksen siis ihan niitä näitä asioita.
Ihan parasta.
Se on sitä, mitä mä kaipaan niin kuin sit koiraelämästä. Miten muuten ihmiset suhtautuu, kun sä tuut koirapuistossa? Sä käyt aina samassa koirapuistossa tietenkin, kun
meillä lähellä, joo, meidän lähellä on aika paljon koirapuistoja, että mä käyn silleen. Siellä on aina vakiotyypit samoissa puistoissa. Ja sitten se on huvittavaa, jos kadulla törmää samoihin ihmisiin. Ei tunnista, että sen koiran avulla.
Niin kyllä.
Mä kuulin, että ne oli joskus aikanaan järjestänyt semmoisen tapaamisen, koirapuistotapaamisen baarissa. Ja ne kaikki oli silleen, että hetkinen, kuka sä oot? Ei tunnista.
Joo, ei tunnista, sä oot se Remojämäntä.
Joo, ja katsotaan silleen vähän niin kuin alaspäin koko ajan, koska katsotaan sitä koiraa.
No, mutta nyt ne katsoo sua niin kuin Paulana, niin miten ne tsekkaa? Onko sä oot siellä niin kuin paikallinen julkki siellä?
Tiedätkö sä, mitä siellä on? Hei, siellä koirapuistossa käy, mä laitan, kato Vilma-viesti. Ei, mutta ei ollut, tää oli hyvä viesti. Oota, mä laitan tähän ettömälle. Siellä käy, kuule, kuuluisampi Paula, eli Paula Koivuniemi.
Käykö?
Niin, kuule, mä oon aivan niin kuin, mä en ole mitään.
Niin, että kun sä tuut ne kautta, että siellä tulee Remuniemäntä,
joku tutun
mutta kun
näköinen.
Paula Koivuniemi tulee, että hei, Koivuniemi Paula
silloin tuli. Tähtipöly laskeutuu.
Joo, kyllä. Hei, ja onneksi olkoon, supermarsut, 2 leffani, ylittänyt yli 100 000.
Joo.
Se on ihan hiton kova saavutus suomalaiselle elokuvalle muutenkin.
Ja nyt on tämmöinen syksy, että kun koronan takia, tämähän on vuoden myöhässä kanssa tämä Supermarsu 2. Siellä on aivan valtava suma leffoja.
Kyllä.
Siis ihan niin kuin, ja siellä on niin hyviä elokuvia. Esimerkiksi tämä Sydänpeto, sen aion käydä siis heti kun mä saan yhden kirjakässärin tehtyä, niin rakastan mennä päivänäytökseen ja katsoa siellä, ottaa karkkipussia ja istua keskellä salia ja katsoa. Mutta siis se on tosi harmillista, siellä on tosi paljon hyvää kamaa. Ja siihen kaikkeen nähden, niin meille on käynyt hyvin.
Niin kyllä.
Eli tosiaan Supermarsu 2 on mennyt erittäin hyvin.
Se on se hirveä summa. Mitähän niin kuin alalla tuossa, niin kuin, koska niitä on kumminkin pakko saada pihalle. Ei niitä voi aina niin kuin roikottaa niin kuin kuukausitolkulla tai niin kuin vuodeskaan eteenpäin. Miten esimerkiksi teidän kohdalla, miten te päätitte, että okei, nyt tämä siirretään ja mikä se ajankohta on ja...
No se oli pakko oikeastaan, se oli silloin vuosi sitten syksyllä, niin siinä ei ollut vaihtoehtoja. Mm. Se oli pakko siirtää. Se siirrettiin ensin tammikuulle ja ajateltiin, että no siihen mennessä tämä virus on hävinnyt. Ja sitten sit piti taas tehdä päätös, se oli hyvä päätös, että siirretään vielä, koska jos miettii vielä koronaa ja sitten puhutaan lapsiperheistä ja pystyin ajattelemaan sitä myös itseni kautta, että veisinkö lapset elokuviin, menisinkö sinne ottamaan tartuntaa vai en. Mm. Niin se tuntui hyvältä se päätös. Ja nyt kaikesta huomataan, että se oli hyvä päätös. Ja sitten tässä on tosi hämmentävä juttu, että yleensä tarinat vanhenee aika nopeastikin. Mm. Ja supermarsus on paljon myös ajankohtaista viittausta eri asioihin. Mutta nyt kävi niin, että tämä muuttukin jollain jännällä tavalla ajankohtaisemmaksi.
Okay.
Koska tässä on semmoinen, no voimme nyt vähän paljastaa.
Vähän kerrot, joo. Mä oon siis itse kantanut kortenin kekoon niin kahteen otteeseen. Mun tytär ja hänen siskonsa on, mä olen heidät maksanut sinne, että paljon tavaraa.
En sano maksanut.
Maksanut, joo. Koska minä en itse mennyt leffaan. Mä kävin sillä aikaa salilla PT:n kanssa treenaamaan, maksimoin
hyödyn. No se on, okei. Okay. Hyväksyn.
Kiitos.
En pidä, mutta hyväksyn.
Okei. Okay.
Joo, siinä on tämmöinen yksinvaltias, näytetään tulevaisuudessa, mitä rasvaanterolle tapahtuu, mitä tapahtuu ihmiselle, joka hakee jollain tavalla hyväksyntää. Ja tässä on niin vahvat viittaukset tähän meidän itänaapuriin, että se on jopa vähän kuumottavaa.
Okei.
Okay. Joo.
Onko Venäjän lähetystö ottanut yhteyttä?
No ei, ja täytyy sanoa, että pikkusen hikivalu, kun kattelin maailman tapahtumia tässä.
Joo.
Niin mutta se on mennyt hyvin, että ei ole mennyt liikaa sinne, mutta jonkinlaista heikkoa signaalia tekijöillä, eli meillä oli jostain.
Joo. Mitä he mä seuran sua somessa, sä olet aktiivinen liikkuja. Mä katsoin, että siis olit sä pelaamassa lätkää. Käytkö pelaa lätkää?
Siis tää on ihan mahtavaa. Mulla on jalkapallotausta.
Joo.
Mä pelannut joskus.
Jäpsissä.
Jäps.
Mä tiedän kaiken. Mä olin ollut Jäpsin kotiottelua. Se oli ennen koronaa. Järvenpäässä, niin ollut hostaamassa, koska paikallinen, siellä on siis Suomen kuuluisin K-kauppias, joka tekee siis maailman parasta sushia. Mm. Niin hän jollain lailla sponsoroi Jäpsiä, jotain olutta tai jotain tällaista. Niin mä kävin siis hostaamassa tämmöisen kotiottelun, niin vitsi mikä meininki siellä oli. Ihan älytön. Mm. Aivan älytön. Niin sä oot pelannut jalkapalloa ja sitten...
Joo, mä pelasin ihan pikkutyttönä ja sitten siitä vielä eteenpäin pelattiin Jäpsissä ja monessa eri muussakin joukkueessa. Mä pelannut piirijoukkueissa. Sitten noi polvet napsahtanut. Onko sulla mennyt eturistisiteet koskaan?
No pitää koputtaa. Ei itse asiassa.
Ei vielä.
Ei vielä. Onko semmoinen mahdollisuus?
Kyllä se menee.
Joo, okei. Okay.
Okei, no mulla on 3 kertaa mennyt. Että 2 kertaa toisesta, kerran toisesta. Johtuen jalkapallosta ja en kadu. Ne hetket sen joukkueen kanssa on ollut anteeksi, kantavaa voimaa. Tätä aamukata.
Joo.
Hengitelläs vähän. Noin. Kato, mä innostuin, niin mä rupean haukkaamaan ilmaa.
Sä olit jo heti ampumassa maaleja. Mitä paikka sä pelasit?
No ihan just siellä niin kuin oikea laita on mun lempipaikka.
Joo.
Hyökkäys oikea laita. Et sieltä on kiva rakennella ja syötellä ja sit välillä käydä puskemassa maali.
Okei. Okay.
Huomaatko itseluottamukseni jalkapallon suhteen on järkkymät?
Huomaan.
Voiko mä ajattelisin kaikesta näin?
Ja kohta alkaa Fudiksen MM-kisat, joka niinku sekoittaa mun elämän täysin, koska mä oon yleensä tottunut, että MM-kisat palataan kesäisin. Mm. Ja silloin on aurinko ja sitten silloin voi käydä itsekin vähän pelaa. Nyt ne on niinku vähäinen, jotenkin tuntuu väärältä. Mutta joo, lätkä.
Ja mua vähän nyt häiritsee toi...
Se Katarin tilanne.
Ihmisoikeusasiat, mutta täytyy nyt mä juttelin
ystävän... Mennätkö katsoa vai mennätkö boikotoida?
Mä aion tehdä niin kuin ystäväni Tommi Lindgren tekee. Koska hän on suuri hän on suuri ihmisoikeusmies, niin mä aion kysyä hänen mielipidettä asiasta. Mä menen sen mukaan.
Okei.
Okay. Joo.
Mutta jos Tommi sanoi, että hän ei katso, niin säkään. Pystytkö sä olemaan katsomatta jalkapallon MM-kisoja, missä on Messi ja missä
hei,
on Ronaldo.
Mennään mun jääkiekkouraan
nyt. Mennään sun jääkiekkouraan. Sä kävit pelasit jääkiekkoa.
No sitten.
Täysillä kamoilla.
Viime talvena mä olin lasten kanssa luistelemassa tuossa Jätkäsaaren tekojäällä. Ja puolet kentästä oli suljettu erilaisille pipolätkäporukoille. Mm. Ja sitten mä kattelin silleen, että kun se luistelu tuntui hyvältä noiden polvien kanssa. Sitten mä katsoin tälleen, että siellä ei yhtään mimmiporukkaa. Mm. Siellä ei itse asiassa ollut yhtään naista pelaamassa yhdessäkään niistä pipolätkäporukasta. Mä katsoin, miten niillä jätkillä ja miehillä oli siis hauskaa.
Kyllä.
Ja miten, tiedätkö sä, niin kuin sellaiset... Ei,
me saatettiin ehkä törmätä, koska mä käyn pelaa siellä. Kollega Oku Luukkasen kanssa.
Mä muuten näin Okun.
Joo, Okun kanssa me käydään aika usein. Sitten me ollaan aina lauantai ja sunnuntai.
Sitten sä olit siellä, mutta oliko sulla kypärä? Ei, kun oliko sulla kypärä?
Mä pidän pipoa, mutta mä oon niin nopea, että sä et välttämättä kerkeä nähdä.
Mutta kypärä pitäisi olla siinä.
Niin pitäisi olla, niin pitäisi olla.
Okei. No sitten menin kotiin ja sanoin puolisolleni, harmittelin tätä asiaa. Sitten mä ajattelin, että pitäisikö mun yrittää tämmöistä. Mä laitan Facebookiin, kaupungin osani Facebook-ryhmään tämmöisen, että löytyisikö tältä alueelta naisia. Ihan sama minkä ikäisiä, ihan sama onko lätkätaustaa, ihan sama onko luistelutaustaa. Mm. Pelaamaan pipolätkää. Ja sitten mä sanoin, että jos sinne vitsi 4, vaikka tai oikeastaan 5 vastausta tulisi, niin sitten meitä olisi 3 ja 3. Mm. Ja itse asiassa Mutta no sitten sinne tuli aivan niin kuin valtavasti. Sinne tuli todella paljon, aika paljon semmoista, että mä en ole 20 vuoteen luistellut, mutta voiko mä silti tulla. Mä totta hemmetissä ja mä perustin WhatsApp-ryhmän. Ja me ruvettiin pelaamaan. Me aina se on tosi hankalaa, kun mennään tonne, missä on porukkaa, kun pitää jotenkin saada se nurkka sieltä, että missä pelataan. Sitten tiedätkö, kun jäät alkoi niin kuin sulaa ja tuli nurmikkoa esiin, mutta ei me annettu senkään lannistaa. Mm. Ja sitten saatiin ihan hullu idea, että pitäisikö kokeilla Hernesaaren jäähallista vuoroa. Mm. Ja nyt meillä on siellä vuoro. Ja meitä on semmoinen parikyt on sitoutunut. Ja me pelataan kerran viikossa. No tästä vielä intoutuneena mä törmäsin itse tämmöiseen Facebook-juttuun, että kiinnostaisiko pelata ihan jääkiekkoa. Että tämmöinen naisten, ei ole väliä mikä taso, mutta ihan tiedätkö, kamat päällä ja kaikki. Ja sit mä otin yhteyttä ja menin, mua jännitti aivan valtavasti. Mä menin sit yksi tiistai polin tonne Hernesaaren jäähallille ja mietin, että apua, että osaanko mä ja mitä. Ja en mä osaa pukea niitä kamoja edes. Mut menin, kun mä aina lapsille sanoin, että pitää olla rohkea. Mm-hmm. Niin mä ajattelin, että pitähän mun joskus itekin olla.
Niin kyllä.
Niin
tietä, miltä se tuntuu.
Kyllä. Sitten mä menin, jännitti. Ja mä oon nyt käynyt siellä pari kuukautta myös, siellä ihan missä laitetaan ihan kamat päälle. Ja se on niin siisti.
Se on siisti.
Ootko sä mennyt kamat päälle?
Oon pelannut. Kato, mä oon siis junnuna pelannut lätkää.
Okei. Okay.
Sitten tuli tää välivaihe, ettei ollut oikein mitään. Ja nyt aikuisiellä mä oon siis pelannut höntsää.
Mutta onko sulla ihan kamat?
On.
Okei.
Okay. On. Mä ostin siis mun varustet mä ostin siis Pasi Nielikäiseltä, joka on siis entinen liigapelaaja.
Joo.
Mutta mä teen sen virheen, kato. Mä oon siis nyt käynyt pelaamassa semmoisessa, tää on tämmönen hyvän tekeväisyysjoukkue, missä on siis tämmöisiä jarrumiehiä. Mm. Eli vähän semmoisia, jotka niinku luistelee, mutta ne ei ole niinku sillä lailla mitään. Mutta mä kävin sitä ennen pelaamassa Pietarinkadun Oilersissa.
Joo.
Ja siellähän on siis entisiä liigapelaajia, ja ne pelaa tosissaan. Mm. Ja sitten kun mä kävin niiden treenissä, mulla meni vähän maku siihen, kun mä ajattelin, että tää pitää olla kivaa. Mutta sitten siellä niinku pelattiin sillä lailla niinku... No, mikä siinä oli kiva, oli se, että mä sain pelata Pave Maijasen kanssa.
No niin.
Suuren taiteilijan kanssa, niin. Joka siis aina syötti ja aina.
Mä voin kuvitella.
Mutta siis tiedät, sit kun siellä on näitä kortelaisia tämmöisiä entisiä HIFK:n pelaajia, kun ne vetää niin kuin, nehän on siis pelimiehiä.
Ei ne pääse mihinkään siitä.
Ei, kato, ne saa kamat päälle, niin sitten niillä on heti se.
Joo.
Niin mä kävin siellä jonkun aikaa, mutta nyt mä palasin takaisin tähän höntsä, niin se on tosi kiva. Mutta sitten toi pipolätkä on kumminkin taas erilaista, että sitten siinä on vielä semmoista niin kuin leikinomasta, semmoista lastenomasta, semmoista niin kuin hauskaanpitoa. Ja meidän joukkueessa, että kun me ollaan pelattu nimenomaan siinä samassa kentässä, tuossa Jätkäsaaressa, niin siellä on väillä käynyt tyttöjä ja naisia, jotka tulee, he mahtuisi joukkueeseen mukaan. Ja se on ollut tosi kiva. Ja sitten Brahen kenttä, no viime talvena se oli pois käytöstä, mutta siellä on myöskin. Mutta on siis tosi kiva. Miten teillä on nyt joukkueet... Te käytte pelailee.
Joo, mä hommasin jo pelilisenssinkin, että mä oon menossa ihan peliinkin. Mutta tässä jos mietin, että mun työ, joka on siis kirjailijan työtä, niin se on niin järjettömän yksinäistä.
Mm.
Että mä oon siellä niinku himas, kaikki lähtee kouluun ja töihin ja muuta, niin sit mä istun siellä se koira sylissä ja kirjoitan. Ja olen siellä, ainoat työkaverit on niinku Emilia, joka voi muuttua supermarsuksi.
Ne.
Ja ei kaikella rakkaudella, mutta sitten tuntuu, että kaipaa sitä, että on joukkue ja kaipaa niitä ihmisiä.
Ja.
Ja sillä tavalla, niin se tekee tosi hyvää.
Joo, no se ero, siis mulla on taas, kun mulla on tosi sosiaalinen työ.
Niin.
Ja sitten väellän silleen, että vitsi, tekisi mielessä, että nyt kun mä treenan saliin PT:n kanssa, niin sekin on ehkä väellä jopa liikaa, kun sitten sen kanssa joutuu koko aika puhumaan. Hei, kirjoittamisesta, kun puhuttiin ja kerrotaan. Mä itse asiassa jossain katoin, kun sä oot ollut myöskin siis radiossa töissä. Ja muistaaks mä oikein, musta jostain lukeneeni, että kun sä lähdet radiomaailmaan, niin sä kävit siis Joensuussa Radio Rexillä.
Joo.
Pitääkö se paikkaansa?
Pitää.
Kato, mä asun Joensuussa ja mä kuuntelin siis tosi paljon.
Sä oot seurannut mua sieltä järven päästä.
Mä oon seurannut sua. Radio Rex oli semmoinen siis mun koti. Siis mä asun Joensuussa vuosia, 4-5 vuotta. Ja mä kuuntelin siis, kun mä silloin jo alitajunnasta lähtien, niin mietin, että vitsi, että radio olisi tosi kiva tehdä. Mä kuuntelin siis tosi paljon siis Radio Rexi, koska musta se oli ihana paikallisradio, jossa sunnuntaisi oli Kirpputori-ohjelma, jossa
joo,
myytiin.
Joo, Alpo Kettunen.
Just näin.
Sitten Esa, eikö toi Esa Pietarinen,
Juha
Seppo
Kakkuri.
Mustonen, Sari Selin, Tuula Turunen.
Just näin.
Joo.
Mitä tuota, sitten sen aikaa sä päädyt niin kuin Radio Citylle?
Ei.
Eikö Ylelle?
Joo.
Tekemään siis sitten näitä omia hahmoja.
Joo. Joo, no, tai se meni silleen, että mä olin siis siellä, mä olin Joensuun lähellä on tämmöinen Niittylahden opisto.
Joo.
Ja sit mä lähdin sinne, se oli tämmöinen teatterityön linja. Siellä asuttiin siis kommunissa, keskellä metsää. Yhdellä oli auto, lähetti aina Joensuun yöhön, se oli aivan mahtavaa. Välillä tehtiin joku outo näytelmä.
Joo.
Aivan siis, tiedätkö, parasta.
Joo.
No sitten mä jäin sinne Joensuuhun, kun se kurssi loppui ja mä näin vaan yhdessä ovessa, kun luki Radio Rex. Sitten mä ajattelin, että okei, radio on mielenkiintoinen, että siinähän tavallaan on sitä esiintymistä, mutta sitten kun oli vähän silleen ujo, niin mä ajattelin, että se olisi ihanaa, että ollaan kuitenkin vähän siellä mikrofonin takana, piilossa, kasvottomana. Joo.
Mm.
Ja marssin sinne ja siellä oli just sitten tämä Seppo Mustonen, päätoimittaja, ja päädyin sinne ilmaiseksi harjoittelijaksi ja se oli tosi hienoa aikaa. Sitten muutin Helsinkiin takaisin, koska mun vanhemmat asuu täällä ja Järvenpäät ja muut. Ja sitten Radiomafiaan mä pääsin harjoittelijaksi.
Eikö Mafiaan? Niin
joo, Radiomafiaan.
Oliko silloin tuossa Lepakossa?
Ei, se oli jo Pasilassa silloin.
Okei. Okay.
Joo. Ja sielläkin sitten vaivasi vanha ystäväni ujous.
Joo.
Ja siitä lähti tavallaan niiden radiohahmojen tekeminen, koska mä ajattelin, että sit mun ei tarvitse kohdata oikeita ihmisiä.
Okei.
Okay. Mut nyt mä oon kato jäänyt vangiksi tänne mun hahmojen kanssa, että nyt mä tarvitsisin ihmisiä.
No mites ujouden kanssa on käynyt?
Ujous on kääntynyt voimavaraksi.
Joo.
Ja en kärsi siitä siihen malliin, mitä silloin joskus, että
Miten siitä päästään? Miten esimerkiksi ujoudesta päästään? Kun moni ihminenhän elää sen
kysymys
ujouden kanssa. Sä oot nyt ollut telkkarissa, sä oot esiintynyt niin kuin Paulana telkkarissa,
joo,
niin se on aika rohkeeta.
Mä ajattelen sen enemmänkin niin, että se on rohkeampaa tälle esimerkiksi nyt tulla tähän ja kohdata sut, kuin mennä televisioon. Koska siellähän ollaan kuitenkin sitten, siinä on välissä vielä, ihmiset voi vetää erilaista roolia ja muuta. Mutta sitten se kohtaaminen arkielämässä ihmisten kanssa, niin se on se oikea mittari. Ja yksi hyvä neuvo, minkä mä aikanaan sain, oli se, että anna jotain itsestäsi. Kerro jotain, kerro miltä joku asia vaikka tuntuu. Niin silloin sä saat aika nopeasti semmoisen yhteyden luotua. Mutta jos sä oot aina jäät vaikka kuuntelijan rooliin, niin se ei synny. Tai jos jäät jonkinlaisen rooli siis siihen, että vaan niin kuin heität vaan jonkinlaista roolia, niin se yhteys ei synny. Niin sitä pikkuhiljaa voi harjoitella, että kertoo vähän, miltä asiat tuntuu.
Niin kyllä.
Joo.
Joo, ja siis aika usein huomaan, nyt varsinkin tälle koronan jälkeen, kun on ollut paljon tapahtumia, mä oon käynyt hostaa tai vetämässä jotain tapahtumia, niin huomaa, että aina ihmiset istuu ensinnäkin, sen on vähän välimatkaa siihen lavalle. Siinä saattaa olla 2 penkkiriviä vähän tyhjää ja sitten kun katsotaan silmiin lavalta, niin heti ollaan täällä, kato tänne
niin
päin. Toivottavasti mä en joudu tähän näin. Et se on vähän semmoinen, niin, mutta sitten kun joku innostuu, niin sitten kaikki innostuu. Sitten kaikille tulee se.
Se on hieno hetki, kun se yhteys syntyy.
Sitten sä rupesit niin kuin
ja sitten täytyy muistaa sekin, että kaikki kärsii siitä.
Kyllä.
Kaikki. Mm. Että se et ole vaan sinä, vaan että niin kuin kaikki hakee sitä yhteyttä. Ja
just
se voidaan hakea niin kuin omalla rytmillä.
Joo, ja siis aika usein muutkin kysytään, että jännittääkö sua ja pelottaako, mutta kyllä ihan samalla kuin kaikkia muitakin, että et vaikka on esiintyjä, niin varmaan esiintyjät kärsii ehkä jopa enemmän,
joo,
kun ne joutuu koko aika sen niin kuin siihen tilanteeseen, jossa joutuu siis kokemaan, että vaikka sä oot jos toimistotöissä, niin sä välttämättä joka päivä joudu niihin tilanteisiin, että sit se ei ole samanlaista. Miten hei sitten, kun oliko se niin kuin just nimenomaan sitten näiden hahmojen taakse meneminen, oli se yksi syy, minkä takia sä rupesit kehittelemään näitä hahmoja, josta sitten syntyikin yhtäkkiä ammatti.
No siinä oli osaksi sitä tavallaan sitä semmoista, että voin tehdä sitä omassa rauhassani ja hiljaa itsekseni. Mutta tokihan siinä oli sitten se, että pääsi luomaan semmoista oman tyylistä maailmaa, että siinä tavallaan se oli semmoinen niin kuin win-win-tilanne siinä kohtaa. Mm. Ja edelleenkin mä tykkään tehdä niitä hahmoja. Mutta joo, siitä se niin kuin tavallaan, että pääsi kehittämään sitä oman näköistään huumoripolkua.
Mm. Onko sulla aina ollut silloin kun sä olit nuori, niin oliko sulla aina niitä hahmoja päässä? Niin kuin leikit sä paljon esimerkiksi itsekseksi vai minkälaisia juttuja ne sun mielimaisema oli silloin niin kuin lapsena? Kehittelit sä paljon niitä silloin?
Aika paljon oli sitä, mitä yritetään muistaa nyt omienkin lasten suhteen, että se on mahtava se hetki, kun lapsella on hetkellinen tylsä kohta. Mm. Niin kuin itsellä niitä oli paljon silloin aikanaan, koska pätkis tuli vain kerran viikossa.
Kyllä.
Niin se hetki, kun on tylsää ja tyhjää, niin lapsen mieli, niin kuin aikuisen mielikin, alkaa kehittää siihen tilanteeseen. Vähän semmoista, mä en tiedä miten sä teet, mutta aika paljon syntyy semmoista, no mitä jos nyt, kun mä katson tässä bussipysäkillä, niin mitä jos yhtäkkiä toi mies istahtaakin maahan ja alkaa laulaa? Mitä jos, että ihminen alkaa leikkiä tämmöistä mitä jos peliä päässään? Niin musta tuntuu, että lapset tekee sitä paljon myös. Jos niiden kanssa juttelee, niin miettii, että no mitä jos tämä bussi nyt yhtäkkiä, no mitä jos? Mm. Ja toi on semmoista hienoa mielikuvituksen kehittämistä. Ja kyllä mä tuommoista muistan paljon tuommoisia hetkiä. Hahmoja varsinaisesti ehkä ei niinkään, mutta mä tykkäsin kirjoittaa. Mä tein omia näytelmiä. Mä pakotin meidän Virolahden kujan muita lapsia mukaan. Kyllä ne tuli, jos oli jotain tarjoilua.
Yeah.
Ja sitten pakotin myös vanhempia katsomaan niitä näytelmiä.
Yeah.
Ja kaikki me vanhemmat tiedetään, millaista se on, kun lapset vähän improvisoi.
Kyllä. No miten he nykyään, kun sit lapsilla on ne kännykät kädessä? Niin, mä just tässä olin hoitamassa tyttäreni lisäksi hänen pikkusiskoon ja sitten mä olin vähän aikaa hiljaa. Mä ajattelin, että mä seuraan oikein, minkälainen niin kuin tilaisuus tämä on. Ja illalla ennen nukkumaan menoa, niin on ne kännykät kädessä ja sitten aamulla kun herätään, niin ne on heti kädessä ja pestään hampaat, niin on ne kännykät kädessä ja tullaan aamupalapöytään, niin kännykät kädessä. Ja sitten mä pysäytin tilanteen ja sitten mä sanoin, että huomaatteko te, mitä te teette koko ajan? Se oli jotenkin niin kuin hätkähdyttävä, kun sitä vanhempana itsekin kulkee välillä kännykkä kädessä, mutta sitten on vähän omissa maailmassa, niin ehkä välttämättä seuraa, niin mitä esimerkiksi teillä kotona ja nämä kännykät ja muut. Kun tämä mielikuvitus vähän niin kuin jää, että nyt jos sä menet bussipysäkille, niin sen lapset kyllä on, mutta ne on kännykät kädessä. Ettei ne mieti sitä, että mitä jos.
Mm, se on jotenkin hirveän surullista ja se on hirveän ymmärrettävää. Mm. Tämä on tosi hankalaa. Jos lähdetään nyt miettimään ihan niin kuin itsemme kautta. Mä ajoin just mun pojan kanssa istus tuossa etupenkillä ja meidän vierään jo ratikka. Ja sitten mä sanoin, että kato, tuolla on kaikki ihmiset katsoo puhelinta. Mm. Että se oli hätkähdyttävä hetki. Ja sitten, kun tämä on vähän tällainen juttu, että mä en niin kuin viitti jeesustella, koska mä itsekin katon. Mm. Mutta yksi, mikä auttaa. Mä en tiedä, kuunteleko sä äänikirjoja?
Kuuntelen.
Se on niin mahtavaa, koska siellä laittaa ne sen tarinan tonne päähän. Se katse, sä et voi katsoa puhelinta, koska se vie sun keskittymisen. Mm. Silloin sä nostat katseen ja katsot samalla sitä maailmaa. Niin se on musta niinku upea juttu. Mm. Ja mä niinku rakastan äänikirjoja, mä voisin kuunnella koko ajan. Ja tuo lasten suhteen, niin kyllä me yritetään rajoittaa. Totta kai ne saa katsoa aika paljonkin. Mutta aina sellaisia hetkiä, tilanteita, että nyt ei. Tää on tosi hankala juttu. Sitten, jos mä mietin pelejä, ei ne ole pelkästään paha. Sieltä löytyy hienoja tarinoita pelien taustalta. Leffat on aika hienoja nykyään, ohjelmat on hyviä. Ja se, mitä mä käyn aika paljon noissa kouluissa puhumassa lapsille, niin mä yritän sanoa sitä asiaa, että jos he haluaa olla ne ihmiset joskus, jotka tekee uudet tarinat, uudet pelit, uudet leffat, niin se vaatii sen kirjan. Koska kun sä luet tai sä kuuntelet kirjaa, niin sä luot sen maailman päässä. Sä näet ne. Muistatko, kun sä oot lapsena, oot sä lukenut vaikka viisikkoa?
No.
Kun silloin rupesi miettimään, että miltä ne näyttää, miltä ne Leo ja Dick ja Anne, miltä se koira näyttää, miltä se näyttää se talo, missä ne asuu, miltä se luola näyttää, missä ne löytää sen aarteen, miltä ne roistot näyttää. Tätä ei tapahdu, jos vain katsot ja annat sen visuaalisuuden viedä mennessäsi. Ja tätä yleensä, kun mä puhun lapsille, niin siellä silmissä välähtää jotain. Ja mä toivon, että jos yksikin lapsi sen jälkeen tarttuu kirjaan ja kehittää siellä sitä mielikuvitustaan, niin sitten on musta tosi hyvä juttu. Ja tarinathan ei kuole koskaan. Ja mä en usko myöskään, että kirjat katoaa mihinkään.
No ei kyllä kato. Just kävin kirjamessuilla.
Joo, mäkin.
Tässä lokakuussa, kun oli vähän aikaa sitten itse asiassa, niin sehän oli siis... Oli niin kuin sikasiisti kävellä siellä kirjamessulla, kun se oli siis paljon uusia, tosi mielenkiintoisia kirjoja, oma-elämänkertoja, tarinoita ja muuta. Ja sitä väen määrä, mikä siellä oli.
Joo.
Että kirjahan ei niin kuin ole katomassa todellakaan mihinkään, vaikka sitä pelattiin nimenomaan äänikirjan takia.
Et kun äänikirjathan on vaan niin kuin kasvattanut muiden kirjojen myyntiä.
Kyllä.
Äänikirjat on niin mahtava juttu, että mä rakastan sitä, että kun mä kuuntelen tuolla kaupungilla, mä voin kuulla ihan mitä mä haluan. Kukaan ei niin kuin näe, se on täysin mun oma pikkusalaisuus, ihan kuin se ketään kiinnostaisi. Mutta jotenkin se, että mä oon jossain omituisessa maailmassa siinä hetkessä, kun mä oon kaikkien muiden keskellä.
Ja.
Se on vaan niin maagista.
Se on ja sitten jotenkin mä pystyn keskittyä paremmin. Tai se vähän riippuu kyllä tilanteesta. Nyt kun mä olin matkalla tuonne Espanjaan, niin mä siis luin kirjaa. Mutta sitten mä rupesin ärsyttää, kun mulla on siis näön kanssa ongelmia. Niin sitten mä joudun koko aika vähän niin kuin kikkailla sen kirjan kanssa.
Miten noin silmälasit?
No siis se on kuulemma hyvä vaihtoehto siihen.
Kokeile.
Pitää kokeilla.
Tosi moni on tykännyt.
Se on iso kynnys.
Miksi?
Mä en tiedä.
Mitä hemmettiä?
Mä en tiedä. Siis jotenkin, mä en osaa sanoa. Se aika tulee vielä. Se tulee vielä.
Odotellaan.
It's coming. Hei, mä katson tässä nyt, kun tässä jo eletään tämän vuoden loppupuolta. Ensi vuottahan siellä jo suunnitellaan ja on kaiken näköistä sopimusta tehty, niin ensi vuoden kirjoista jo puhutaan. Ja sullahan on siellä myöskin tulossa paljon.
Joo.
Sitten, musta oli hauska joku, jos lukee, että okei, että ensi kirjan niin kuin on julkaistu, niin nyt pitäisi alkaa kirjoittaa.
Niin. Joo, ensi vuonna ilmestyy seuraava. Mitä siellä katalogissa oli? Se on... ensi vuonna ilmestyy seuraava Supermarsu. Ja siitä mulla on jo itse asiassa yksi versio valmis.
Ja
se on nyt kustannustoimittajalla. Ja mä just eilen mietin, että mä laittaisin sille viestiä, että no ootko sä nyt lukenut se, että mua jännittää, mitä se ajattelee siitä. Mutta sit mä ajattelin, että en mä halua painostaa. Mutta tää on aina se tosi jännä hetki, kun se eka versio on siellä. Kun ei tiedä yhtään, tiedäksä, että onko tämä mennyt ihan päin hemmettiä vai onko tässä jotain...
Onko hän, joka lukee? Koska mä jostain luen, että sä myöskin testautat niin kuin lasten kautta näitä.
En enää. Tai en mä nyt sitä ekaa versiota. En mä viitti rangaista heitä semmoisena. Okei, jos ne katsoo liikaa puhelin, niin saatan lukea ensimmäisen version kirjastani.
jotta oppivat. Eli sä lähetät sinne sen ja sitten hän lukee sen ensimmäistä kertaa.
Joo, semmoinen Anna Varras. Hän on kaikki noin mun supermarsut tehnyt tuolla Tammellani.
Eli Anna on periaatteessa se, joka päättää.
No
se
on aina semmoinen hetki, että jos häneltä tulee viesti, että hei Paula, kiitos käsikirjoituksesta, tavataanko? Niin mä tiedän, että voi ei. Jos me tavataan, niin silloin on isoja ongelmia.
Okay.
Mutta jos laittaa, että hei, tämmöisiä kohtia, niin mä tiedän, että nyt tämä meni ihan. Mutta hänellä on aina tosi hyvät pointit.
Ja
sitten mä oon huomannut, että jos mä joskus oon ollut sitä eri mieltä ja halunnut jättää jonkun luvun, mistä Anna on sanonut, että älä jätä sitä siihen, että se ei nyt vähän niin kuin jumahtaa. Sitten mä, ei kun tää on musta tosi hyvä, että nyt Supermarsu ratsastaa peuralla. Sitten kun mä luen sitä tai kuuntelen sen sen jälkeen, mä voi hemmetti, miksi mä en uskonut sitä, että oikeasti. Tähän vähän tyssää tässä kohtaa. Että hän on niin pro verrattuna minuun, niin mä luotan hänen mielipiteeseensä täysin tai ammattitaitoonsa.
Eli Supermarsu 3 on jo.
Tai Supermarsu 3 leffaa suunnitellaan, mutta kirja onko se nyt, onkohan se 15 Supermarsu, niin se ilmestyy. Sitten tulee, mulla on tämmöinen sarja kuin
Yökoulu. Onko se 15 jo?
No itse asiassa toi pitäisi tarkistaa Wikipediasta, mä en muista monesko Supermarsu se on, veikkaisin 15.
Joo.
Sitten uusi Yökoulu, se on tämmöinen kauhuhuumori lapsille.
Ja.
Jotka on ehkä just silleen oppinut itse lukemaan. Että siinä on lyhyet luvut, niin että olisi silleen mielekästä se lukeminen.
Ja
sitten meillä on Kivelän Minnan kanssa, jonka itse asiassa näen tästä sun jälkeen. Minna on tulossa, me tehdään uusia lastensatuja, joka on myös siis hulluja satuja kirja. Eli se on niin kuin podcastina lastensatuja, meneepäs monimutkaiseksi, mutta sitten kirjana hulluja satuja.
Joo. Miten sun niin kuin päässä riittää sit materiaalia? Onko se niin kuin helppo tuottaa, jos esimerkiksi vaikka Supermarsua nyt on 15 vai 16 kirja, Niin onko se niin kuin, onko sulla joku tarina jo mielessään heti, kun sä oot tehnyt edellisen, vai alkaako ne niin kuin syntyä pikkuhiljaa vai?
Se on usein joku asia. Menee? Se on asia, joka vaivaa.
Ja.
Se on asia, joka ärsyttää. Sen aina kanssa lapsille, kun mä kiertelen puhumassa, niin että kerätkää asiat, mitkä teitä ärsyttää, niistä tulee paras huumori. Sitten mä yritän tolleen jutella aika paljon lasten kanssa, lasten kavereitten kaikkien. Ja vähän niin kuin, vähän silleen miettiä varovasti, että mitkä ne jutut on, mitkä siellä just nyt on semmosia, mitkä ehkä vaivaa tai mitä he joutuvat kauheasti niin kuin miettimään. Että se juttu olisi oikeasti samaistuttava. Ja mä pidän joka kesä loman ja sen loman aikana tuolla syntyy ajatuksia. Pyrin pitämään ne viikonloput vapaana, jotta niitä ajatuksia syntyisi. Mikä on parasta on jutella erilaisten ihmisten kanssa. Sieltä syntyy ajatuksia, kuunnella ihmisten tarinoita. Se on ihan mahtavaa.
Mm.
Ja sillä tavalla, ja ne kirjat, semmoinen maailman vakoilu koko ajan, niin kyllä sieltä syntyy. Mutta sitten jos menee, tekee liikaa töitä, niin sen kyllä huomaa, että heti kärsii se. Et pitää niin kuin itsestään huolta.
Joo.
Siksi mä pelaan myös jääkiekkoa.
Se on hyvä.
Joo.
Kypärä päässä.
Joo. Ei kun oikeasti. Yhdellä meidän joukkueenlaisella kävi just silleen, että se jäähallissa niin kuin teki silleen, niin kuin luisteli taaksepäin.
Joo.
Siellä on pieni särö siellä jäässä. Se kaatui ihan kypärä päähän, mutta silti aivotärähdys. Että se kypärä sunkin pitää, vaikka sä oot siellä pipolätkässä.
Niin mä tiedän. Sä tulit pyörällä, onko sulla pyörällä
joo.
kypärä?
On.
Hyvä.
On, mä näytän. Kato. Tällainen ihan.
Koputa siihen. Niin
hamaks.
Noin, siinä on kypärä.
Hamaks.
Hei, sulla tilataan käsikirjoituksia myöskin.
Joo.
Niin kuin erilaisiin TV-formaatteihin ja tota niin.
No niitä mä en ole kyllä nyt pystynyt oikein tässä tekemään. Että sitä kirjoittamista on tällä hetkellä niin paljon.
Sanoit sä, ei ole aikaa. Osaatko sanoa hyvin, ei ole aikaa, vai oot sä semmoinen yrittäjä, joka on sillä, että no, mä otan ton tohon pöydälle.
Peilaatko sä nyt, Esko, itse
asiassa? Peilaan.
Joo. se on hankalaa sanoa ei, koska sitten myös tulee se pelko, että no mitä jos ne ei enää pyydä.
Ne.
Mutta toi kirjoittamispuoli on oikeasti semmoinen, että kun mulla on nyt semmoista 4 kirjan vuosivauhtia plus leffakässäriä, Supermarsu-elokuvaa, toivottavasti saa jatkoa, niin mutta mihin mä tartun kyllä on semmoiset hetkessä tapahtuvat, vaikka tietynlaiset haastattelut tai puhejutut, radio.
Mm.
Mä en koskaan kieltäydy radiotuurauksista, mä rakastan radiota, se on edelleen se. Joka kerta, kun radioon tulee, niin muistaa sen, kun tuli ne Radio Rexin rappuset ylös.
Mm.
Ja sait ne kuulokkeet ja joku avasi se mikrofoni ja oli silleen. Radiossa on vaan jotain.
Se on huumaava.
Se on huumaavaa.
Se on niin siisti, kun
se on koukuttava.
On erissä ja sitten.
Joo.
Ja sitten kun mitä enemmän sitä tekee, niin se jotenkin siihen enemmän koukuttuu. Ja sitten kun sitä ei väillä hiffaa, että kuinka paljon esimerkiksi niin kuin radiotakin. Sama kuin kirjoja, että jossain vaiheessa puhuttiin, että joo, radio kuolee, että kun tulee podcastit ja muut, niin päinvastoin saa. Ja nyt korona-aikahan se nousi entisestään niin kuin arvonsa, että kun ihmiset oli kotona, niin ne halusi seuraa, kun ei päässytkään ulos, niin yhtäkkiä me oltiinkin ne parhaimmat ystävät siellä, mikä oli niin kuin tosi siistiä.
Kyllä, ja jos miettii, että ihminen kautta aikoja me ollaan istuttu nuotiolla ja kerrottu tarinoita.
Just näin.
Niin ei tommoset asiat. Tarinat ei kuole mihinkään. Se tarinan formaatti voi muuttua, mutta ei se kuole.
Nuotiosta puheen ollen, niin parasta aikaan TV-vitosella menee ohjelma, jossa koetellaan äärimmäisyyksiä. Sä lähdet vähän sauvakävele.
Joo.
Tämä oli Islannissa.
Joo. Islanti, ootko sä käynyt Islannissa?
En. Mua harmittaa, matkustaa pitäisi vähän enemmän. Islanti ja Japani on kaksi semmoista niin kuin targettia, mitä mä nyt yritän ennen kuin mä täytän 60, eli 11 vuotta mulla on tässä aikaa.
Japani on kans käynyt siellä, on kans aikamoinen elämys.
No kun puhelin soi ja siellä oli tuotantoyhtiö, terve.
Joo.
Paula, meillä olisi tämmöinen reality-ohjelma, jossa oliko se 200 kilsaa?
Joo.
Pitäisi kävellä viikon sisällä äärimmäisolosuhteessa.
Joo.
Onko sulla vaelluskengät, lähetkö mukaan? Mitä vastasit ekana?
No voin kertoa kuule niin, että mä olin niin innoissani siitä, että kun mulle ekan kerran siitä soitettiin, niin mä olin valitettavasti, silloin oli varattu tämmöinen perheloma siihen kohtaan. Ja. Ei valitettavasti, vaan oikeasti se oli ihanaa. Mutta se, peruuntui sitten koronan takia. Siis ylipäänsä silloin, kun matkoja peruttiin. Mm. Niin sitten mä ajattelin, ei vitsi. Soitin sinne, no mun ihan tuttu tuotantoyhtiö, niin soitin, että mä voisinkin lähteä. Ja sanoin, että valitettavasti nyt tää on täynnä, että voi ei. Sitten mä olin, että ei hitsi. Ja no sitten tuli, jonkun ajan kuluttua tuli, että joku oli loukkaantunut tai muuta, että lähetkö sittenkin. Ja mä olin, että todellakin lähden. Tässä tää Islanti, sit se, että siellä on koko ajan turvaporukka, pitää huolta. Ja lähdetään sinne jumalaisiin maisemiin. Ainoa miinushan siinä on se, että se tulee telkkarista. Mutta mä ajattelin, että ehkä mä kestän sen. Että se täytyy sanoa, että todellakaan sinne ei lähdetty sen takia, että pääsisi niinku näyttämään omaa naamaansa ääriolosuhteissa, vaan se oli ainoa asia, mitä mietti, että mitä jos mä niinku romahdan. En mä nyt romahtanut, mutta mä harvoin kuule televisiossa on kyyneliä tullut, mutta olikohan se jaksossa 3, kun oli aika puhkia. Sitten kysyttiin, että no mitä sä mietit tuossa matkan aikana? Mistä sä sait voimaa? Niin sitten kun mietti omia lapsia, niin eihän se nyt ole ihan niin kuin mahdoton yhtälö olla tirauttamatta. Mutta siis niin hienoa ja mulla on niin kuin jatkuva kaipuu sinne Islantiin. Ja se miten tajus sen, että kun ihminen omassa päässään päättää, että mun kroppa ei tohon pysty. Tai mä nyt en voi tietenkään kertoa, että miten tässä kävi. Mutta ylipäänsä se, että meissä on sellaiset voimat. Ja tämähän on ihan tavallaan niin kuin naurettavaa, että tämä mun puhe, jos miettii ihmisiä Ukrainassa missä tahansa, missä ihmiset joutuu lähtemään oikeasti vaeltamaan kotoaan pois, niin tämähän nyt on ihan tämmöistä niin kuin kermaperseilyä siihen verrattuna. Mutta siis pointtini on se, että meistä kaikista löytyy semmoiset voimat, semmoiset varastot, mitä me ei tajutakaan.
Eli tämä sarjan niin kuin juoni on se, että...
Mä sanon tänne, että ja ehkä tästäkin syystä uskalsin pukea ne jääkiekkovarusteet päälle.
Kyllä.
Joo.
Tämä sarjan juonihan on niin, että te lähdette, teillä on viikkoaika kävellä 200 kilsaa koko porukka. Ja ne olosuhteet on siis Islannissa niin äärimmäiset. Ja mä kävelin tuossa 1,5 kuukautta sitten 10 tuntia putkeen. Tuon kummien juttuun. Ja mä muistan, kun meidän kanavan päällikkö itse asiassa, hei, sähän voisit lähteä kävelle 10 tuntia. Mä olisin, että no joo. Sitten jossain kohtaa mä tajusin, että 10 tuntia aika pitkä aika kävellä, niin kuin putkeen.
Hirveetä.
Ja mä kävelin sen vuorokauden aikana 44 kilsaa, ja sitten sen jälkeen mä olisin, että vitsi, mä en kävele enää ikinä tämän jälkeen, jos ei ole ihan pakko. On kyllä kävellyt senkin jälkeen, mutta siis nohan siis tosi kivoja, tommoset, että sä pääse missään testaa niin kuin normaalissa elämässä, eli että sä lähde jonnekin oikeasti patikoimaan, niin kuin, minkälainen Paula sieltä kuoriutui? Sanoit, että no tietenkään se ei voisi poleta, mitä kaikkea siellä tapahtui, mutta vähän niitä fiiliksiä.
Se ehkä, no sehän noissa, mä en tiedä miten nukuiksä hyvin sen jälkeen, mutta parastahan tuossa on se, kun sä oot vetänyt itsesi aivan piippuun. Ja sit sä meet nukkumaan ja se uni on niin syvää.
Kyllä.
Ja ihanaa. Sieltä se, okei. No toi mitä mä sanoin, eli että meistä kaikista löytyy se voima. Mä mietin, että mun leikatut polvet.
Sitten ai niin, sulla vielä sekin.
Joo, sitten tiedätkö semmoinen tuuli. Mua ei koskaan tuuli heittänyt maahan. Ja kun se tapahtuu, sä et oikeastaan voi kuin nauraa. Ihminen on niin pieni sen kaiken keskellä. Mutta sitten se, että sä pystyt nousemaan sieltä. Ja jotenkin tämä omat voimavarat, että niitä ei pidä koskaan aliarvioida. Oma kroppa, se kestää. Se kestää mitä vaan, jos sillä antaa mahdollisuuden. Ja sitten se ryhmän ja ihmisten antama voima, niin tollaisen asian kuin jotenkin voisi siirtää arkielämään siitä. Se oli ehkä se vielä semmoinen tietynlainen luottamus muihin ihmisiin kasvo sen reissun aikana. Niin me ei jätetä ei me jätetä koskaan toisiamme pulaan.
Niin, ja mä luulen, että siis toi on niinku syy, minkä takia noita on kiva katsoa noita ohjelmia, että kun tuosta nimenomaan välittyy toi. Että kun jollakin on se, että no niin, nyt se äänkes tohonkin ohjelmaan. Sitten siitä, kun pääsee sitä ajatuksesta, joka on varmaan ihan luonnollinen jollekin, niin sitten sen jälkeen voi alkaa ajattelemaan just näitä asioita. Että näähän voisi niinku oikeasti tuoda tähän niinku normaaliin espoolaisen tai kotkaalaisen arkeen, koska sehän toimii täälläkin. Siellä oli siis hyvä porukka, mitä mä katsoin castingin, se oli Kerttu Rissanen, kenen kanssa me oltiin Viirakossa 5 viikkoa asumassa, ja sitten siellä on Aki.
Aki Manninen.
Manninen, Porin mies, joka omalla tavallaan semmoinen. Sitten siellä on Laitilasta tuttu tämä.
Ja Lauri Late. Sitten Karoliina Tuominen, Henriikka Rönkkönen, joo. Iikka näyttelijä. Mä en ikinä muista Iikan sukuntaja.
Sä tulet hyvin toimeen siis ihmisten kanssa, vieraiden ihmisten kanssa. Tai tunsitko semmoiset, että oho, tämähän on kiva juttu, kun tulee vieraiden ihmisten kanssa tolleen vaan toimia. Lähdetään tekemään tämmöistä yhteistä äärimmäiskokemusta.
Tuossa meidän ohjelmassa äärimmäisessä matkassa oli se hyvä puoli, että siinä ei tiputeta. Muut ihmiset ei tiputa ketään. Et jos sä tiput, se johtuu vain omista voimistasi tai luonnosta. Mutta me ei tiputeta, joten me pystyttiin myöskin, ja kaikki tämmöinen juonittelu jäi pois, mikä on aika jees. Ja mitä mä oon saanut palautetta tosiaan, että ihmiset on tykännyt katsoa sitä sen takia, että siihen tarvitsee koko ajan jännittää, että kuka tässä nyt tiputetaan seuraavaksi. Joo. Se porukka, me on hyvin niin kuin erilaisia ja saattoi olla semmoisia jotenkin mielikuvia toisistamme ja vähän semmoisia, että uskaltaako tota lähestyä, uskaltaako joku lähestyä minua. Mutta se, mitä mä kans siellä mietin, sen lisäksi, että porukka kantaa, kukaan ei jätä toisiaan, että meidän pitäisi puhua toistemme kanssa enemmän. Koska me luodaan vähän turhan helposti toisistamme jonkinlaisia mielikuvia. Että jotenkin, että ihmisten pitäisi jutella, meidän kaikkien, katson itseäni myös peilin, että jutellaan ja kuunnellaan ensinnäkin. Ja ihmiset kertoo taustoista ja meille avautuu ihan eri tavalla ne. Ja jotenkin mä uskon sellaisen, mä oon kuullut tämmöisen viisaan ajatuksen jossain, että jos joku ihminen vaikka ärsyttää sua, niin muista, että sä olisit se ihminen, jos sulla olisi samat lähtökohdat, sulla olisi sama historia, niin sä olisit todennäköisesti se sama ihminen. Että sit kannattaa niinku ihmisiin myös itseeni suhtautua. Nyt tämä menee vähän tämmöistä, että just sunnuntai-aamu on tämmöistä, että tekee mieli miettiä ihmisten
hyvyyttä. Ei, mutta ihanaa.
Me ihmiset ollaan oikeasti aika ihania.
Niin kyllä.
Niin.
Ja sitten mä aina sanonut esimerkiksi vaikka lapsellekin, että jos sua niin kuin joku tyyppi ärsyttää, kun se on silleen, että kun tuo on vähän ärsyttävä, niin mietti, että mikä siinä on, mikä ärsyttää. Että mikä se on se juttu, että onko se, että se on iloinen, onko se, että se on puhelias. Ärsyttääkö sua se, että kun sä et ole itse puhelias, vai että tavallaan niin kuin, että mehän peilataan hirveästi, että ärsyttää joku asia niin kuin aikuisissakin. Että kun huomaa, mekin ollaan semmoisella alalla, julkinen ala, jossa niin kuin me ollaan alttiita niin kuin palautteelle. Ja sitten se palaute saattaa olla just semmoinen, että no niin, nyt siellä se kynsilakkatyyppi on. Että mikä siinä kynsilakas ärsyttää noin paljon? Onko se, että ne on värikkäät? Vai onko se, että sun mielestä miehelle ei kuulu kynsi? Että sitten kun alkaa peilata näitä asioita, niin jostahan se tulee se, että mikä se on, onko se joku pelko siitä, että... Mutta nämä on siis hienoja juttuja. Sen takia mä tykkään niin kuin katsoa tuommoisia realiteja. Toki tempparit ehkä ihan mene siihen mun kategoriaan, mutta sitten sitäkin pitää miettiä, että kun se on... Kun TV-sähän tehdään viihdettä, ihmisiä yritetään viihdyttää, mikä on vielä näinä aikoina ihanaa, mutta yhä vaikeampaa ja vaikeampaa. Jos sä saisit tehdä ihan minkälaisen reality-formaatin tahansa, niin minkälainen se olisi?
Oho... Täytyy muuten temppareista sanoa sen verran, että se, minkä musta on hauska siinä aina alussa, kun haastatellaan niitä pareja.
Joo.
Ja sitten ne sanoo, että no me ollaan nyt oltu jonkun aikaa yhdessä, meinataan muuttaa yhteen, mutta sitä ennen käydään katsoa tämä tempparit. Että siitä on tullut tämmöinen normaali parisuhdekaava. Nyt on hei, ensi vuonna meidän täytyy oikeasti se tempparit, että sit katsotaan.
Katsotaan se kämppä sitten.
Mutta onhan nämä realityt tosiaan, se on kiinnostavaa se... Se on sitä samaa vakoilua, mistä mä puhuin, että kirjailijan työssä tarinan tekemisessä, niin kyllä mua kiinnostaa ihan tosi paljon kanssa. Yksi muuten lempirealityni on tämä 90 päivää morsiamena. Mm. 90 Days Fiancé, se on kyllä. Oi vitsi, se on niin hyvä.
Toinen, mikä mä rakastan, siis jotenkin musta se on niin siisti, Love is Blind.
Me katsottiin eilen sitä uutta kattonut? Kautta, mutta me ei olla päästy vielä loppuun, älä kerro mitään.
En kerro, mutta siis se on ihan siis huikea. tai ajatus siitä, että kun sä kuuntelet. Mäkin on, ja varsinkin siis nykyään, kun ihmiset tämän chattailee, sä oot parisuhteessa, et sitä tiedä, mutta siis ihmiset tämän chattailee ja tutustuu nykyään tosi paljon nimenomaan somen kautta. Joo. Ja sä et välttämättä näe sitä ihmistä, vaan sä juttelet sen kanssa, sit sä saat lähettää ääniviestejä. Ja ihmiset ihastuu tavallaan siihen illuusioon, minkä ne luo. Just niin kuin kirjoissa. Että kun sä luet jonkun kirjan, niin sä luot mielikuvan sit ihmisestä. Ja Love is Blind on siis tämmöinen ohjelma, jossa nämä ihmiset eka tutustuu toisiaan kuunnellen. Niillä on väliseinä. Ja sitten joko jatkaa treffailuaan tai ei. Ja sitten kun he näkee, he päättää nähdä toisensa, niin siinä kohtaa he menee kihloihin ja näkevät ensimmäistä kertaa. Ja sitten siitä se lähtee. Mm. Se on musta ihan superhieno ja raakakin formaatti, koska sitten ne menee naimisiin, jos menee, ja ne peruntuu ja muuta. Mutta se on sellainen lemppari, mitä mä tykkään katsoa.
Se on aika hyvä Netflixissä, joo.
Joo. Ja siinä nimenomaan joutuu käyttämään, siinä on just nimenomaan se, että kun vähän niin kuin kirjoissa, että sä luot itsellesi sen mielikuvan siitä prinssistä tai prinsessasta, niin sen äänen perusteella. Ja totta kai niiden tarinoidenkin perusteella, kun he kertoo itsestään asioita, tosi henkilökohtaisikin asioita, mitkä saattaa olla paljon helpompi puhua, kun sulla on se sermi siinä.
Mm.
Ja sitten kun se sermi poistetaan, niin sieltä alat sitten huomaa, että okei, miten me tästä jatketaan.
On tosi kiinnostavaa, kyllä. Onhan toi tosi kiinnostavaa.
No mitäs kirjailijana, niin onko tämä sellainen homma, se on niinku for good, kirjailija on kirjailija.
Niin, ai mun kirjailijuus.
Tuleeko kun sä oot nyt niinku selkeästi sun paino on niinku lasten tarinointen ja niinku tällaisten puolella, niin onko se niinku kokeilu sitten ajatella jotain niinku erilaista formaattia tai esimerkiksi vähän niinku pop-genressä, jos sä rupeat tekemään vaikka räppiä tai
kova,
yhtäkin heviä.
Kova, juman kautta. Hevi, mä luulen, että kuulet koko ajan, kun nytkin mä puhun, niin...
Tai biisejä. Ootko ikinä kirjoittanut biisejä?
Mä kerran yritin. Mulla yksi levyyhtiö kysyi, mutta sitten mä lähetin sen sinne, mutta ei ne vastannut.
Mikä se oli biisi niin oli? Huono. Pitkä kuuma kesä.
Niin kyllä, joo. Kyllä, toi Sandstorm.
Tiki, tiki, tii.
Toi joo. Sitten oli tehnyt sen koneellisesti. Mua vähän harmittaa, että
levyyhtiö kysyi ihan.
No joo, tästä on kyllä aikaa. Joo, sieltä yksi tyyppi laittoi, että haluatko kokeilla tämmöistä. Ja sitten mä vähän liioittelin. Kyllä se, kato, mä oon tarinan kertoja. Kyllä se vastasi mut varmaan, että joo, hei kiitos, mutta,
okay.
Mutta ei kiitos. Tarinoita mä tuun tekemään. Varmasti.
Mm.
Ja mutta sitten tarina on niin iso käsite, että se on tarinan tekemistä, että mä istun radiossa ja kerron tarinaani tai mitä tahansa. Mutta se, mitä mä luulen, että nyt, kun mä kirjoitan paljon, ja se toinen puoli on sitä, että on ihmisten kanssa, puhutaan, tehdään, niin jotain tavallaan tähän. Jos mä vaikka miettii, että paneeliohjelmia, mitä nyt just ei ole, niin siinähän on iso työryhmä, siinä tilanteessa puhutaan, reagoidaan, niin varmasti tätäkin puolta tuun tekemään enemmän. Oliko toi vähän jokin outo vastaus?
Ei, se oli hyvä vastaus.
Saiko siitä kiinni? No niin.
Ja paneeliohjelmat Suomessahan on koko aika, siis nehän on pysyneet niin kuin kasvaneet koko aika.
Mm.
Penkin lämmintäjät, jos sä oot mukana.
Joo, mutta myös... nyt se on nyt tällä hetkellä tauolla.
Se on jäähyllä.
Villikorttiohjelma sitä oli tosi hieno tehdä kans. Se on tauolla.
Joo. Villikortti ja penkin lämmintäjät, niin siellä on niin kuin, että on ammatti... näyttelijöitä, ammattiviihdealan ihmisiä, mutta sitten siellä on myöskin esimerkiksi vaikka Kalle Palander, joka on mun mielestä osoittautunut ihan...
Kalle on mahtava.
Hauskaksi mieheksi.
Kalle on niin mahtava
urheilijaksi.
Tyyppi. Urheilijaksi.
Niin, että jotenkin urheilijana miettii, että sehän on semmoista kauhean yksinäistä puuhaa sekin, että sä skimpaat siellä yksin ja...
Kalle on niin mahtava, kun Kallessa on semmoinen...
Onko semmoinen vähän luonnonlapsi?
Kyllä, mistä pitäisi ottaa mallia enemmänkin. Et Kalle on niinku tosi semmoinen, en mä tiedä mitään ihan sisimmissään, mutta se jotenkin se semmoinen ihana, semmoinen tietynlainen röyhkeys, mutta toisia kunnioittava röyhkeys ja hauskuus, mikä Kalles on. Mä dikkaan niinku tosi paljon.
Joo, ja siis sen takia hän on niinku mun mielestä hyvä esimerkiksi Ylellä urheilukommentaattori, koska se on semmoista niinku tavanomaisesti poikkeava, että sieltä saattaa tulla ihan mitä vaan.
Se on myös ihana tyyppi.
Ja hänellä on tunteella tosi vahvasti.
Joo, Kalle on myös ihana tyyppi ja me tullaan hyvin toimeen ja hän on oikeasti ihana. Terkkuja Kallelle.
Onko sulla missään vaiheessa, kun sulla painaa deadline? Teet sä niinku aina asiat ennen deadlinea vai oot sä just sellainen?
Ennen. Mä oon semmoinen varmistelija. Ootko sä?
Okei. No siis vähän riippuu prokkiksesta, mutta kyllä mäkin pyrin, en mä nyt ihan niinku, koulussa mä teen silleen, että mä luin niinku aina päivää ennen kokeita.
Okay.
Mutta sitten tälle aikuisijalle, niin kyllä mä viikkoa ennen yritän saada hommat valmiiksi.
Joo.
Se on paljon jotenkin niin kuin, siis nimenomaan mielenterveyden kannalta kaikesta ihanteellista. Ei tule painetta mistään.
Ja sitten se on myös semmoista, että jos nyt on vaikka käsikirjoitus tai muu, niin pitää myös kunnioittaa toisten muiden aikaa. Mm. Että ei voi mutta kyllä mä ymmärrän sen, että jos vaikka kirjailija jää pieneen jumiin, että ei oikein pääse eteenpäin tai jotenkin niin kuin elämäntilanne tai väsymys tai joku muu, niin se voi olla hankalaa. Yleensä aikataulut on neuvoteltavissa, mutta kyllä mä oon kanssa semmoinen etukenoihminen aina ollut. Se on paljon rennompaa ja kivempaa.
Sä varmaan työs puolesta luet paljon asioita. Tai luet niin kuin erilaisia kirjoja, julkaisuja, kolumneja, kaikkea tällaisia.
Mä vakoilen maailmaa. Sen alle pätee kaikki menee sen vakoilun alle.
Joo. Entäs kun tulee biisejä, suomenkielisiä biisejä, kuuntelit sä niin kuin ekana sanat?
Joo.
Näet sä paljon unia?
Joo, liikaakin.
Ja sit siellä tulee?
Joo.
Unissa tulee kirjoja, tekstejä.
Tämä on niin mahtavaa. Toi Hitchcock on joskus sanonut, että hän oli herännyt yöllä, hän oli nähnyt unen, hän oli äkki ottanut kynää ja paperi, kirjoittanut sen ylös. Mennyt takaisin nukkumaan ja aamulla herännyt silleen, että jes, nyt mulla on se uusi niin kuin leffan aihe tai muu. Niin siinä oli lukenut Boy Meets Girl.
Wow.
Et ei yliarvioida unia.
Hei MM-kisat alkaa kohta, sä et katso niitä ehkä välttämättä.
Jos Tommi, katsotaan mitä Tommi Lindgren sanoo.
Urheiluruudusta. Vitsi, tämä on kyllä niin ristiriitainen tilanne. Mä just siis juttelin, mun siis tytär on nyt 7-luokalla ja hän on alkanut kiinnostaa valtavan paljon jalkapalloa.
Okei, pelaako itse?
Hän ei pelaa, mutta hänen paras ystävänsä pelaa. Tuossa Jätkäsaaren kuplassa itse asiassa.
Joo, PPJ vai?
Just näin. Joo. Ja niin hän käy katsomassa matseja. Musta on ihanaa, että hän on niin kuin löytänyt tämän jalkapallon, koska hän on tanssija, mutta hän on löytänyt tämän. Ja sitten hän on sanonut isi, että kohta alkaa jalkapallon MM-kisat ja hän puhuu Neymarista. Mä oon silleen, että vitsi, tää on siisti. Mutta sitten jotenkin itsellekin tulee, kun nyt seuraa uutisointia maailmaa, että miten siellä Katarissa oikeasti ihmisoikeus on niin kuin poljettu ja siellä on niin kuin kuollut tuhansittain ihmisiä ja muuta. Että on vähän niin kuin sellainen, mutta sitten kumminkin, niin se on vähän ristiriitainen, että mitä tässä niin kuin tekisi, että kun hän ne pelaajatkaan, niin nehän vaan menee pelaa.
Niin.
Mutta tämä on just se, että mitä pitäisi tehdä. Mikä on sun mielestä niin kuin oikea ratkaisu? Pitäisikö niin kuin nämä kaikki boikotoida? Kuka ne menisi pelaamaan? Koska onhan siellä kumminkin niin kuin räikeästi rikottu ihmisoikeuksia. Siellä on niin kuin ihmisarvo siellä ollut nolla.
Joo, se on tosi hurjaa, jos miettii, mitä rakennusvaiheessa tapahtunut ja kaikkea, mutta ei mulla ole tähän vastausta. Mä jotenkin odotan, että tämä niinku ratkee ennen kuin ne kisat alkaa. Eihän se ratkea tietenkään.
Mutta on vähän sama kuin oli ne olympialaiset Pekingissä. Että kun puhuttiin, että kun sielläkin on ihmisoikeus, asiat vähän niin kuin olleet niin ja näin. Mutta ne kisat kumminkin oli ja meni ja nytkaan kukaan ei enää puhu niistä.
Niin.
En tiedä.
Se on, en mä tiedä.
Katsoin ehkä tekstiteivältä. Jos katsoo tekstiteivältä tulokset.
Niin. En mä tiedä. Voisiko sitä sitten kompensoida jotenkin. Mä harvoin otan mitään kantaa somessa mihinkään asiaan, koska mä en jaksa sitä riitelyä. Musta on kiva ottaa kantaa, jos ollaan ihan ihmiset, niin kuin kohdataan kasvokkain, niin voidaan puhua ja kertoa mielipiteitä ja ottaa vaikka poliittisestikin kantaa. Mutta se semmoinen tietynlainen yleisriitely ei kiinnosta mua yhtään. Ja musta tuntuu, että se aiheuttaa vaan enemmän pahaa mieltä ja pahaa ja semmoista niinku riitaisuutta ja muuta. Ja siksi mä esimerkiksi pyrin somessani jotenkin keskittymään positiivisiin asioihin, myös muiden postauksissa. Mutta mä tavallaan myös sitten, tää on hirveätä tämmöistä niinku tämmöistä, että mä tavallaan myös ihailen ihmisiä, jotka jaksaa tehdä sitä, jotka jaksaa taistella, jotka jaksaa. Musta tuntuu, että mä itse en jaksaisi. Niin pitäisikö nyt sitten tavallaan kompensoida tekemällä jotain hyvää asian eteen?
No sä oot tehnyt paljon hyvää. Sä oot tehnyt meille ihania tarinoita.
Kiitos.
Josta nyt yksikin niistä on tuolla elokuvateatterissa katsotuimpien suomalaisten elokuvien joukossa nyt tänä vuonna. Minkälaisia, musta siis ihana sekin kato, kun siis on paljon semmoisia isoja asioita, mutta sitten on myöskin semmoisia niinku, tiedätkö, semmoisia asioita, mitkä ei välttämättä ole sillä niin isoja, että esimerkiksi joku ihminen, joka asuu tällä hetkellä vaikka Oulussa, niin ei sitä kiinnosta pätkääkään, että onko esimerkiksi vaikka Espa muuttumassa osittain polkupyörätieksi. Mutta esimerkiksi Vappu Pimiä otti tuossa viikolla, hän kommentoi tosi kärkkästi oman Facebookin tästä Espan hän oikein kirjoitti, että saatana mä sanon. Ja Vappu Pimiä sanoo harvoin.
Vappu lähti.
Niin. Musta on ihana, että sitten niin kuin myöskin esimerkiksi Facebookissa tämmöinen foorumi löytyi, jossa jos se käydään niin kuin tällaisia asioita, niin. Koska nyt on niin paljon kaikkea just koronasta, no nippanappalan niin. Selvitty ja moni ei selvinnyt siitä ja sitten on nyt sota päällä ja nyt puhutaan siitä, että mitä sitten tapahtuu, jos Kiina hyökkää Taiwaniin ja kaikkea näitä juttuja, niin kyllä me tarvitaan lisää supermarsoja ja tämmöisiä ihania asioita.
Ja sitten jotenkin semmoinen, musta tuntuu, että olen ihmisenä semmoinen, että mä muodostan sen mielipiteeni vähän hitaasti, että mä haluan lukea erilaisia niin kuin näkökulmia, yrittää vähän ottaa asioista selvä. Sitten jotenkin vasta sitä kautta pikkuhiljaa, että musta tuntuu, että jos mä lähtisin heti tonne someen riitelemään jostain, niin mä katuisin viikon päästä, että miksi, ai vitsi, mä en tajunnut ottaa tätä asiaa huomioon. Mutta kyllä, maailmassa, tässähän on paljon myös sitä oikeasti, että mediassa myy pelottavat jutut, myyvät, ne saa niitä klikkejä, mutta sillä on hirveä hinta, koska myöskin me ihmiset ahdistumme näistä asioista ja helposti jää, helposti tämä elämä menee sitten pelätessä. Että sitten jotenkin tämä positiivisten asioiden näkö, mä ymmärrän maailmantilaa, mä ymmärrän mitä kaikkea tässä nyt tapahtuu. Mutta se, että minä tuolla kotona niin ahdistun tässä. Mä en tiedä, onko siitä hyötyä yhtään kenellekään.
Niinpä.
Vaan nyt jotenkin yritetään myös nähdä niitä hyviä asioita. Ja muistaa, että osa on myös vain sitä klikkijournalismia.
Just näin. Nyt vähän päästään sua viettämään sunnuntaita. Onko tänään pelejä, lätkää, kypärät?
Tänään vien tyttöni ratsastamaan.
Se on kallis
lätkää
harrastus.
Ei ole.
Ja aikaa vievä harrastus. Onko niin. Heppa tyttö?
No joo, mutta minkäs teet?
Joo,
lasten puolesta mitä vaan.
Nimenomaan. Meillä on kanssa tytön pikkusisko heppatyttöni.
Niin.
Se on ihana harrastus.
Niin ja sitä ei. Siis vitsi noiden lasten eteen kyllä tekee se oikeasti. Totta. Se on siis ihan mitä vaan.
Niin.
Se on ihanaa myös, että ei ole enää itse se, joka on fokuksessa, vaan ne lapset.
Hei, ihanaa sunnuntaita. Millaiset terveiset Radonovan kuuntelee? Ne seuraa Paulan kirjoja ja tarinoita ja sitten leffoja, niin minkälaisia terkkuja?
No terkkuja se, että käykää he katsomassa kotimaista elokuvaa. Siellä on niin paljon, siellä on niin paljon kaikkea hyvää. Jos vaan jaksatte ja viititte ja on aikaa ja rahaa, niin käykää katsomassa suomalaista elokuvaa. Supermarsu 2 lentelee edelleen siellä Valkokankaalla vahvasti. Ja sitten se, että ollaan hyviä toisillemme. Jos jaksetaan. Kuunnellaan toistemme tarinoita ja sitä kautta ymmärretään paremmin.
Just näin. Kiitos kun kävit.
Kiitos.